Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели, започва Семейна закуска. Аз съм Мира.
Всички, които обичаме да четем книжки за взаимоотношенията, знаем за петте езика на любовта. Тук, в нашето предаване, също не веднъж сме говорили за тях. Днес решихме да обърнем специално внимание на един от тези езици и това са милите думи.
Много поговорки са измислили хората за думите и то с доста противоречиво съдържание. От, да кажем, дума дупка не прави до казана дума хвърлен камък. Явно отношението на всички ни към думите не е еднакво.
Така е, защото думите са само един от езиците, на които общуваме помежду си. За едни от нас те са най-важното нещо, сериозен източник на драми, за други са нещо незначително, което не оказва кой знае какво влияние върху емоционалния свят.
Но в семейството, независимо дали милите думи са нашият основен език на любовта или не, те заемат ключово място в отношенията ни. Често дори дългогодишни бракове се разрушават поради липса на мили думи. Дори деца напускат домовете си преждевременно огорчени от липсата на добра дума за тях.
Затова днес ще говорим отново за думите, за тяхната сила и място в отношенията ни, за практичните начини, по които да ги употребяваме. Ако искате и вие можете да добавите нещо от своя опит или да зададете въпрос, адресите ни са все същите. Пощенският Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио, и електроният awr.bg@abv.bg. Стихчето „Тояги и камъни могат да струшат костите ми, но думите никога не могат да ме наранят“ е вярно само в физически смисъл. Библията често ни напомня за силата на нашите думи. Смърт и живот има в силата на езика. Притчи, 18 глава, 21 стих.
Проучванията показват, че думите могат в изключителна степен да повлияят върху поведението и способностите. Ако на деца се каже, че не могат да се справят с математиката, например, най-вероятно те ще имат нисък успех по математика. Ако им се каже, че могат да пишат прекрасни есета, биха могли да станат дори брилянтни писатели. Хората живеят според очакванията, които се отправят към тях.
От тук следва, че е изключително важно как си говорим в брака. Трябва да изразяваме любовта, крутостта и уважението в нашия тон и да избягваме навика да се критикуваме взаимно. Трябва да изграждаме авторитета на съпруга или съпругата си в дома и на обществените места. Унищожаваме ги, когато ги превърнем в обект на своите шеги.
Начинът, по който можем да си помогнем да се чувстваме обичани чрез думите, е като утвърждаваме авторитета си един на друг. Това включва начина, по който си правим, например, комплименти, по който благодарим, по който се насърчаваме, по който показваме добронамереност и по който отправяме молби. Неспособността да правим всичко това умело и благо прави нашия партньор по-уязвим за изкушението отвън. Чуйте, например, отказ от едно стихотворение, написано преди 100 години от Ела Уилкокс. То съдържа обяснението на една съпруга. Разбира се, ние не искаме да извиним по никакъв начин, но все пак тя обяснява защо има извънбрачна връзка.
Всеки ден животът ни, който бе един в началото, сякаш се раздалечаваше все повече и повече. Умря старата романтика между мъж и девойка, ти говориш единствено за политика и за търговия, твоята работа, твоят клуб, лудият стремеж към злато. Това изпълваше мислите ти. Целувката ти по задължение бе ледена върху устните ми. Животът изгуби своя жар и плам, докато един съдбовен ден, когато земята ми се струваше твърде скучна, внезапно засия и стана хубава. Говорих малко, той слуша много, в очите му прозираше внимание, а и в ниския му глас имаше такова разбиране, че престанах да изпитвам самота. Той проявяваше любезен интерес, говореше за моята прическа, хвалеше роклята, която носех. Сякаш бяха изминали хиляди по хиляди години и още повече, откакто някой ме бе забелязвал така. Ако слухът ми бе привикнал към комплименти през годините, ако бях те чула да говориш, както ми говореше този мъж, нямаше да бъда толкова слаба.
Съществуват много и различни начини, по които употребата на думи предава любовта, която изпитваме един към друг. Един от тях е, например, правенето на комплименти.
На хора, които не са свикнали да чуват комплименти като деца, им е трудно да ги приемат и още по-трудно да ги правят. Можем да се научим обаче. Комплиментите привличат вниманието ни към това, от което се възхищаваме и ценим в своя съпруг или съпруга. Много хора държат подобни мисли, заключени в умовете си. Считаме ги за прекалено тривиални, за да ги облечем в думи или твърде ненужни, тъй като нашият партньор вече си знае, че го обичаме.
Въпреки това, по време, да кажем, на брачната церемония се говори колко трябва да се ценим един друг. А това е нещо, което всеки може да се научи да прави. Опитайте нещо съвсем просто и недвусмислено, като изрази от типа «Наистина изглеждаш прекрасно в този костюм». На тази среща ти се справи превъзходно. Ти винаги измисляш и казваш най-подходящото нещо.
Освен комплиментите, съществуват и друг вид думи, които топлят сърцето, но за тях след малко. Телефонът, на който ви очакваме винаги, е 032 633 533. Това е Семейна закуска, аз съм Ради. Продължаваме след минути. Не сменяйте честотата.
Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес говорим за милите думи като средство за изразяване на любовта. Комплиментите, преди малко казахме, са един от преките начини да накараме любимият ни човек да се почувства по-добре. Но има и други начини да му говорим мило. Например, като намираме думи на благодарност.
Благодарността придава стойност и цена на някого. Когато живеем заедно всеки ден, става много лесно да пропускаме много неща, които партньорът ни прави за нас. Някои от тях са малки и редовни, други показват голяма загриженост и изискват много усилия.
Благодаря ти, че изхвърли буклук, или благодаря ти, че занесе панталоните ми на химическо. Звучи ежедневно, но е важно да забелязваме дори малките дела на любов. Толкова съм ти благодарна, че си спомни рождения ден на майка ми. Това оценява нещо, което може лесно да бъде взето за даденост. Благодаря ти, че се държа толкова невероятно на рождения ден на Том. Нямаше да се справя без теб. Това пък показва благодарност за участието на другия.
Предлагане на насърчение. Това е друг начин, по който можем да използваме думите положително. А именно, като се насърчаваме, т.е. като си вдъхваме смелост един на друг. Всеки от нас се чувства несигурен в някои области от живота си. Това е липса на смелост. В наша власт е да предоставим насърчението, което ще помогне на нашия съпруг или съпруга да достигне развитие на своя потенциал. Ако критикуваме, думите ни постепенно ще ограбят партньора ни от чувството му за стойност и увереност. Когато се насърчаваме, ние си казваме един на друг: вярвам в теб.
Друг начин да покажем любовта си е като изговаряме думи на внимание. Тези думи изграждат, докато ненавременните, пренебрежителните думи нараняват. Чуйте, например, изповедта на една пасторска съпруга.
В нашия брак трябваше да се науча да внимавам с думите. Обичам да обсъждам веднага след приключването на дадено събитие нещата. Като сключихме брак, нямах представа, че мога да избера по-добро време, за да споделя мнението си с Ники, моя съпруг, особено ако той е бил уязвим. Беше ми нужно известно време, за да осъзная, че неделя по време на обед не е правилният момент да анализирам проповедта му или църковната служба, която току-що е водил. Открих, че е много по-добре да изчакам поне до следващия ден, когато той е много по-способен да прояви обективност. Дори тогава трябва внимателно да подбирам думите си. Не ви препоръчвам ласкателство, но може да се наложи да направите съзнателно усилие да се уверите дали думите ви са насърчителни, любезни, утвърждаващи, за да изградят партньора ви. През годините осъзнах колко важни са тези думи за Ники. За него утвърдителните думи са основният начин, по който той се чувства обичан от мен. Те му дават увереност, която се превръща в основа и влияе на всички останали аспекти от неговия живот.
Важен е и начинът, по който отправяме молби към своята половинка. Съществува огромна разлика между случаите, когато изискваме или молим. Когато молим другия да направи нещо, ние утвърждаваме неговата стойност и способности. А когато изискваме, ние проявяваме нетолерантност и ставаме тиранични в собствения си дом, често дори без да го осъзнаваме. Не е лесно и приятно да живеем с такъв човек. Започваме да изискваме, когато започваме да приемаме за даденост нашия партньор с неговите дарби и способности. Чуйте още нещо, което споделя същата съпруга.
Ники е много практичен и може да се справи с всичко от дома, което се нуждае от ремонт. Въпреки това, понякога съм се улавила, че започвам да изисквам. Осъзнавала съм, че понякога казвам: май още не си поправил спуканата гума. Колелото ми трябва за утре. По-добър начин да го кажа би бил: Ники, можеш ли да оправиш спуканата гума на велосипеда ми за утре? Подобна молба дава възможност той да изрази любовта си към мен, като откликне с готовност. Изискването изключва тази възможност.
Ако словесното утвърждаване е особено важно за вашата половинка и тя не го получава известно време, вероятно ще започне да се чувства зле. А когато отново чуе от вас положителни думи, ще му се сторят все едно са оазис в пустинята. Когато се научим да изграждаме партньора си с думи, ще стигнем до ново ниво на любов и близост. Думите имат силата ежедневно да обновяват любовта. Критиката и самосъжалението имат способността да разделят. Утвърждаващите думи имат силата да обединяват.
Но утвърждаващите думи трябва да бъдат придружени от дела на благост, за да имат сила. Затова ще кажем няколко думи за тях, но разбира се след музикалната пауза. Не забравяйте, че нашият архив в интернет е винаги отворен за вас в сайтовете ни awr.org и awr.sdabg.org. До него можете да стигнете и през страницата ни във Facebook, където сме Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Ради, останете с нас до края. Семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Ради. Преди малко с Мира говорихме за милите думи и тяхната важност за отношенията ни в семейството. Нека сега да кажем и няколко думи за милите дела.
Апостол Павел описва благостта като второто качество на любовта. На гръцки благостта е глагол, който означава показвам се добър, благ или ласкав. Тоест ние показваме благост към своя съпруг или съпруга съответно, когато си служим взаимно по практични начини. В брака това може да приеме много различни форми. Да направим чаша кафе, да изхвърлим буклука, да почистим стъклата на колата, да направим любимия кекс, да изгладим риза. Разбира се, рутинните действия могат да бъдат взети за даденост, но когато са направени с готовност, те са израз на обич. Нерутинните практически дела на служене комуникират обич най-силно за хората, за които това е един от начините, по които се чувстват обичани. Чуйте какво споделя един пастор за своята съпруга.
Мога да си спомня много случаи, когато сила е правила за мен неща, които не съм очаквал. Тя ми е приготвила багажа, когато се е налагало да пътувам и е трябвало да свърша нещо друго. Носила ми е вечеря и чай в кабинета, когато ми е било трудно да довърша проповед. Често съм си причинявал такива кризи, като съм поемал прекалено много ангажименти и съм се чувствал обичан заради грижите на сила. След дългогодишен брачен живот не спирам да се изненадвам и радвам на всичко, което тя прави за мен, рутинно или нерутинно. Понякога се улавям, че се чудя. Защо ли го прави? Единственият отговор, за който се сещам всеки път е, че тя ме обича.
В романа «Мандолината» на капитан Корели, доктор Янис Един от героите успява да излекува един възрастен мъж на име Стаматис от глухота, като маха изсъхнало грахово зърно, което е стояло в ухото му от детството. Стаматис се връща при лекаря, за да го помоли да сложи обратно граховото зърно в ухото му, защото не може да понася непрекъснатите оплаквания на съпругата си. Доктор Янис отказва, но му предлага алтернатива. Той препоръчва лек за оплакванията на съпругата му.
Съветът ми е да си по-мил с нея. Стаматис го изгледа стъписан. Такова поведение беше толкова невъобразимо, че никога не му беше и хрумвало да си го помисли. Ятре, доктор е един вид, възрупта Стаматис, но не се сети какво друго да каже. Просто носи дърва, без тя да те подканя, и всеки път, когато се връщаш от полето, и късай по едно цвете. Ако е студено, я замятай през раменете с шал. Ако ли пък е топло, налей чаша вода. Не, кой знае каква философия. Значи, няма да ми сложиш пак онова гадното, смръдливо, възпрепятстващо тяло. А не, и дума да не става. Полагал съм Хипократова клетва. Не мога да го допусна. Между другото, именно Хипократ е казал, че за крайни болести най-подходящи са крайните мерки. Стаматис изглеждаше много покрусен. Така ли е казал Хипократ? Значи трябва да съм мил с нея. Лекарят кимна бащински на Стаматис и си сложи отново шапката. Лекарят загледа от прозореца възрастния мъж. Стаматис излезе по пътя и тръгна по него. Спря и погледна към малкото алено цвете, поникнало отстрани на банкета. Наведе се да го откъсне, ала веднага се изправи. Заозърта се, да не би някой да го наблюдава. Загащи се, пак се взря в цветето и се обърна кръгом. Направи няколко крачки, после се стрелна назад, откъсна бързо цветето, скри го под връхната си дреха и продължи нататък с прекалено безгрижен и нехаен вид. Лекарят се надвеси през прозореца и се провикна подире му. Браво, Стаматис! Направи го заради простичката, ала злорада наслада, че е станал свидетел на неговото притеснение и срам.
Силният брак се състои от съпруг и съпруга, които търсят възможности да си служат един на друг и да изразяват своята благодарност един към друг. Когато животът е натоварен и за двама ни, ние инстинктивно си мислим, защо той или съответно тя не ми помага? Когато вместо това нашият партньор ни попита, какво мога да направя, за да ти помогна? Или спонтанно свърши работа, която най-малко харесваме? Без съмнение, той е показал любовта си в действие. Ето как описва една жена влиянието, което подобни дела на жертва на любов оказват върху нея.
Налага се моят съпруг да тръгва много рано за работа сутрин, преди да сме се събудили с децата. Много често, когато слезем долу, съдомиялната машина е изпразнена, масата е сложена за закуска и той е оставил малки изненади за всяко от децата. Нищо голямо, желирани бомбони или крем карамел. Когато това стане почти, усещам как сърцето ми физически се стопля, щом вляза в кухнята и трите започваме деня с весело настроение, което понякога трае по време на цялата закуска. Следващото предизвикателство, с което се сблъскваме, е да бъда радостна, дори когато това не се случва. Колко бързо започваме да се възприемаме за даденост.
Дано никога не се възприемаме за даденост, скъпи приятели. Дано никога не започнем да възприемаме така любимия човек до себе си, неговите дела и думи на любов.
Спомням колко грешен бях.
скъпи приятели, дочуване до следващия път.